Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Φωνές εκ του παρελθόντος. Αναμνήσεις, επιστολές, ημερολόγια.
Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери. 30-е годы 20 века».
Από το βιβλίο «Αναμνήσεων» του καλλιτέχνη Αλεξίου Αρτσιμπούσεφ «Οι θύρες του Ελαίου». Η δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα.
Коленька, Николай Сергеевич Романовский, дал мне кров, одежду и пищу, но самое главное, он наполнял меня пищей духовной, без которой душа жить не может, а чахнет, хиреет, и в конце концов жизнь плоти превалирует над жизнью духа. Это была живая и сильная своим примером школа мудрости, в основе которой лежала вера. Это была школа, в которой я на множестве примеров видел силу добра и победу ее над силами зла, в которой я понял, что лучше, как это ни трудно, простить 100 раз, чем единожды отомстить, что пренебречь обидой, как это ни унизительно, спокойней, чем держать ее на сердце, что душевный мир ценней и богаче всякой ссоры, всякой вражды и ненависти, что материальные блага, деньги, слава ничтожны по сравнению с вечностью, что лучше отдать, чем взять, ибо рука дающего не оскудеет, что терпение рождает мужество, а неприязнь побеждается терпением, что смысл нашей жизни в том и состоит, чтобы сеять мир, а не вражду, любовь, а не ненависть, гасить огонь, а не разжигать его.
О Коленька, δηλαδή ο Νικόλαος Σεργέевич Ραμανόφσκι, μου έδωσε καταφύγιο, ρούχα και τροφή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με γέμισε με πνευματική τροφή, χωρίς την οποία η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει, αλλά μαραίνεται. Μαραίνεται και στο τέλος η ζωή της σάρκας επικρατεί πάνω από τη ζωή του πνεύματος. Ο Νικόλαος Σεργέιεβιτς ήταν μια σχολή σοφίας βασισμένη στην πίστη, που ήταν μια ζωντανή και ισχυρή πίστη, γεμάτη με άριστα παραδείγματα. Ο Νικόλαος Σεργέιεβιτς ήταν ένα σχολείο στο οποίο είδα την δύναμη του καλού και την νίκη του καλού επί των δυνάμεων του κακού, με πολλά παραδείγματα, στα οποία συνειδητοποίησα ότι είναι καλύτερο, όσο δύσκολο κι αν είναι, να συγχωρείς 100 φορές παρά να εκδικηθείς μία. Ότι είναι πιο ασφαλές να παραμελείς μία προσβολή, όσο ταπεινωτικό κι αν είναι, παρά να την κρατάς στην καρδιά σου. Ότι η ψυχική ηρεμία είναι πιο πολύτιμη και πιο πλούσια από κάθε διαμάχη και οποιαδήποτε εχθρότητα και μίσος. Ότι η υλική έκρηξη, τα χρήματα, η φήμη είναι ασήμαντα σε σύγκριση με την αιωνιότητα. Το ότι είναι καλύτερο να δώσεις από το να πάρεις, γιατί το χέρι του δωρητού πάντα θα βρει το θείο έλεος. Αυτό είναι βέβαιο. Ότι η υπομονή γεννά θάρρος και η αντιπάθεια νικέται με την υπομονή. Και αυτό είναι βέβαιο. Ότι το νόημα της ζωής μας είναι να σπείρουμε ειρήνη, όχι εχθρότητα, αγάπη, όχι μίσος, και αυτό φυσικά είναι βέβαιο. Πρέπει να σβήνουμε και όχι να ανάβουμε τις φωτιές.
Голоса времени.
Фонес εκ του παρελθόντος.
Апостольские чтения.
Ο Апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 3 главы послания апостола Павла к Колоссянам, стихи с 4 по 11. Давайте его послушаем. Хэрэте, что микрофон окуты том патир Антонио Борисов, а на плероти кафегититис теологикис академиестис мошхас. Тим пиражмени кириаки, штис орфодоксис эклесиес ана тон козмо, пузон симфон ме то палью эмиралогио, ката де диаркетис сиес литургиес, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 3ο κεφάλαιο της προς Κολοσσαίς επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 4ο έως τον 11ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.
Αδελφοί, όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί του δοξασμένοι. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι γήινον είναι μέσα σας, δηλαδή την πορνείαν, την ακαθαρσίαν, το πάθος, την κακήν επιθυμίαν και την πλεονεξίαν, η οποία είναι ειδωλολατρία, ένεκα των οποίων έρχεται η οργή του Θεού επάνω εις τους απειθείς ανθρώπους. Αυτά ακολουθούσατε κι εσείς κάποτε, όταν εζούσατε αυτήν την ζωήν. Αλλά τώρα αποβάλατε κι εσείς όλα αυτά, την οργήν των θυμών, την κακίαν την δυσφήμισιν, την εσχρολογίαν του στόματος. Μη λέτε ψέματα ο ένας εις τον άλλον, αφού έχετε αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπον με τας πράξεις του και έχετε ενδυθεί τον νέον, ο οποίος ανανεούται εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του Δημιουργού του. Τώρα δεν υπάρχει πλέον Έλλην και Ιουδαίος, περιτμημένος και απερίτμητος, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος. Αλλά ο Χριστός είναι τα πάντα και εις πάντας.
Бытует мнение, что распространение христианства по Римской империи проходило легко и беспрепятственно. На самом деле это не так. Хотя проповедь апостолов, учеников Христа, воодушевляла многих иудеев и язычников следовать за Спасителем, тем не менее вплоть до V века окончательно сопротивление язычества подавил только император Феодосий Великий в V веке, христиане в Римской империи оставались в меньшинстве. Язычество активно сопротивлялось и не желало сдавать своих позиций. Подчас язычники вели себя очень агрессивно. Взять хотя бы такой известный факт, что почти все апостолы умерли насильственной смертью. Епархии и апопши оти экшаплуши ту христианизмуши олити ромейки автократария ήταν εύκολη και ανεμπόδιστη υπόθεση. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Αν και το κήρυγμα των Αποστόλων των μαθητών του Χριστού ενέπευσε πολλούς Εβραίους και ειδωλολάτρες να ακολουθήσουν τον Σωτήρα, ιντούτοις μέχρι τον 5ο αιώνα μόνο ο αυτοκράτορος Φεοδόσιος ο Μέγας κατέστειλε τελικά την αντίσταση του παγνισμού τον 5ο αιώνα, οι χριστιανοί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία παρέμειναν στην μειοψηφία. Ο παγνισμός αντιστάθηκε ενεργά και δεν ήθελε να παρετηθεί από τις θύσεις του. Μερικές φορές οι ειδωλολάτρες συμπεριφέρθηκαν πολύ επιθετικά. Απλά λάβετε υπόψη σας το γνωστό γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι Απόστολοι πέθαναν με βίαιο θάνατο. В послании к христианам города Колоссы Павел говорит о том, что язычество не только пытается воздействовать на христиан через насилие, но и желает прельстить их греховными удовольствиями. Против языческих проповедников, названных в послании «сынами противления», апостол Павел выступает в том отрывке из послания к Колоссинам, который мы только что слышали. «Стин прос колосаиши пистолиту о Павло шли оти о погнизмож, охимона проспатина и перееши, τους χριστιανούς μέσω της βίας, αλλά θέλει και να τους εξεπατήσει με αμαρτωλές απολαύσεις. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει εναντίον των ειδωλολατρών κηρύκων που ονομάζονταν στην επιστολή που μόλις ακούσαμε ως γιο της ανυπακοής. Апостол Павел призывает колосских христиан окончательно порвать с языческим прошлым и его проявлениями, блудом, греховной нечистотой, безумным накоплением материальных благ. По мысли Павла, христианин, живущий по-язычески, будет осужден Богом вместе с теми язычниками, которые сознательно противились распространению христианства. Нет ничего хуже, если человек называет себя православным христианином и живет при этом как язычник. Нет способа сильнее оттолкнуть людей от церкви, чем открытая греховная жизнь христианина. «О апостолос Павлос калитус колосеис христианус на эрфун эпителус се рикшиметон изолатрико парелсон кетис экзилосис ту, ти порния тин амортали акасарсия кетин παράλογη συσσόρευση υλικού πλούτου. Σύμφωνα με την σκέψη του Παύλου, ένας χριστιανός που ζει με ιδωλατρικό τρόπο θα καταδικαστεί από τον Θεό μαζί με εκείνους τους ιδωλολάτρες που αντιτάχθηκαν συνειδητά στην διάδοση του χριστιανισμού. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερα αν κάποιος αυτοαποκαλείται ορθόδοξος χριστιανός και ζήσαν ιδωλολάτρες. Οι άνθρωποι αποξενώνται περισσότερο από την Εκκλησία όταν ζουν μία αμαρτωλή ζωή κατά την οποία μεν αυτό αποκαλούνται ως χριστιανοί, αλλά συνάμαζουν μία ζωή η οποία είναι αντίθετη στις ευαγγελικές αξίες. Античным язычникам было свойственно не только стремиться к греховным удовольствиям, но также кичиться своим происхождением и социальным положением. Павел прямо указывает, что любовь Бога уравнивает людей, что вне зависимости от достатка и происхождения каждый человек возлюблен Богом. Во Христе нет расовых социальных различий. Все люди созданы Богом, и для каждого Царство Божие открыто. Нужно лишь жить так, чтобы быть Его достойным. Характеристико тон архион идолатрон ихан охимонона агонизонде ятиш амортолеш аполавшиш, алла кена кавхиунде ятин каταγωγίτους και την κοινωνικίτους θέση. Ο Παύλος επισημαίνει ευθέως ότι η αγάπη του Θεού καθιστά τους ανθρώπους ίσους, ότι ανεξάρτητα από τον πλούτο και την καταγωγή, κάθε άνθρωπος αγαπείται από τον Θεό. Στον Χριστό δεν υπάρχουν φιλετικές κοινωνικές διαφορές. Όλοι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν από τον Θεό και η Βασιλεία του Θεού είναι ανοιχτή σε όλους. Απλά χρειάζεται να ζει ο κάθε άνθρωπος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άξιος της Βασιλείας του Θεού. Христианские общины древности были по большей части свободны от национальных и социальных предрассудков. Богатые христиане активно поддерживали материально собратьев по вере, живущих в бедности или лишившихся здоровья. Пример древней церкви актуален и сегодня. Христиане по-прежнему должны поддерживать друг друга, проявлять друг к другу любовь и понимание, как это заповедовал апостол Павел в послании к Колоссянам. И христианикес кинотитес тис архиотитес итен ос эпито плистон, απαλλαγμένες από ηθικές και κοινωνικές προκαταλήψεις και οι πλούσιοι χριστιανοί στήριζαν ενεργά και οικονομικά τους οπίστους τους που ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας ή είχαν χάσει την υγεία τους. Το παράδειγμα της αρχαίας εκκλησίας είναι επίκαιρο σήμερα. Οι χριστιανοί πρέπει ακόμη να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, να δείχνουν αγάπη, να κατανόηση ο ένας τον άλλον, όπως πρόσταξε ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαΐς επιστολή.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ και η μητέρα του.
Поминай родителей моих. С такой просьбой часто обращался к людям преподобный Серафим Саровский. Будущий святой, которого при рождении нарекли Прохором, остался без отца, когда ему исполнилось всего 1,5 года. Забота о доме и семье целиком легла на плечи матери Агафьи Фотиевны Машниной. После смерти мужа в руках женщины оказалось и семейное дело. Машнины занимались строительством каменных зданий. Времени, сил и мудрости у Агафьи Фотиевны хватало на все. Она отдавала деловые распоряжения, занималась благотворительностью и воспитывала Прохора в православной вере. А мальчик всюду следовал за своей ласковой доброй матушкой.
«На θυμάσαι πάντα τους γονείς μου. Με τέτοια παράκληση απευθυνόταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ στους ανθρώπους. Ο μελλοντικός Άγιος, ο οποίος είχε το βαπτιστικό του όνομα Πρόχορος, έμεινε χωρίς πατέρα όταν συμπλήρωσε μόνο 1,5 χρόνο. Η μητέρα του, η αγαθία μας Νινά, αναγκάστηκε να στηρίζει την οικογένεια μόνη της. Μετά τον θάνατο του άντρα της, αυτή συνέχισε και το έργο του. Ασχολιόταν με την οικοδόμηση πέτρινων κτηρίων. Η αγαθία είχε χρόνο, δυνάμεις και σοφία για όλα. Έδινε διαταγές, ασχολιόταν με την ευεργεσία και ανάτρεφε τον Πρόχορο με τις παραδόσεις της Ορθόδοξης πίστεως. Το αγόρι πάντα ακολουθούσε το παράδειγμα της τρυφερής και καλής του μητέρας».
Однажды Агафья Фотиевна шла с Прохором по улице. Вдруг навстречу им выбежал юродивый. Он подошел к ребенку, погладил его по голове, а потом обратился к женщине со словами: «Блаженна ты, вдовица, что у тебя такое детище, которое со временем будет крепким и горячим молитвенником пред Святую Троицу за весь мир».
Мя фора и Агафья и Прохорос перпатусан сто дрому. Ксафника идан энан агафули. Экинос плесиасе то педи και το χάιδεψε στο κεφάλι. Αμέσως μετά είπε στη γυναίκα: «Μακάρια είσαι, χείρα, που έχεις τέτοιο παιδί που με το πέρασμα του χρόνου θα γίνει μεγάλος προσευχητής για όλον τον κόσμο μπροστά στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος».
Агафья Фотиевна и сама замечала, что ее Прохор необычный ребенок. Когда мальчик немного подрос, его отправили в лавку для обучения торговому ремеслу. Прохор улучал любую возможность, чтобы сбежать из лавки в храм. Он водил дружбу с нищими, сидевшими у церковных ворот. А вскоре произошел и совсем удивительный случай. Агафья Фотиевна отправилась посмотреть, как продвигается строительство храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Этот храм начал возводить еще ее покойный супруг.
И Агафья και ίδια παρατηρούσε, πως ο Πρόχορος δεν είναι ένα κανονικό παιδί. Όταν το αγοράκι μεγάλωσε λίγο, τον έστειλαν στο κατάστημα για να μάθει τη δουλειά και να γίνει έμπορος. Όμως ο Πρόχορος έψαχνε κάποια ευκαιρία να φύγει από το κατάστημα και να πάει στην εκκλησία. Οι ζητιάνοι που καθόταν στις εκκλησιαστικές πύλες ήταν φίλοι του. Έπειτα έγινε κάτι πολύ περίεργο. Μία μέρα η Αγαθία πήγε να δει πώς προχωράει η οικοδόμηση του ναού προς τιμήν του Αγίου Σεργίου, που άρχισε ακόμη ο σύζυγός της.
Теперь же она руководила стройкой и часто наведывалась посмотреть, как идут дела у рабочих. 7-летний Прохор, как всегда, попросился поехать вместе с нею. Осматривая колокольню, мать и сын поднимались все выше и выше, и в какой-то момент Прохор отстал. Мальчику захотелось взглянуть вниз. Он облокотился на перила в одном из проемов. От высоты захватывало дух. Прохор сильнее перевесился через ограждение и вдруг упал.
Тора? Αυτή η γούνα της οικοδόμησης. Και αρκετά συχνά ερχόταν να ελέγξει πώς προχωράνε οι δουλειές. Ο Πρόχορος, που ήταν τότε 7 ετών, όπως πάντα, παρακάλεσε την μητέρα να τον πάρει μαζί της. Εξετάζοντας το καμπαναριό, η μητέρα και ο γιος ανέβαιναν όλο και πιο ψηλά. Κάποια στιγμή, ο Πρόχορος έμεινε πίσω. Το αγόρι ήθελε να κοιτάξει κάτω. Ακούμπησε στο κυκλίδωμα και έχασε την ισορροπία του. Αμέσως μετά ακούμπησε πιο πολύ και ξαφνικά έπεσε.
Мать услышала, как он вскрикнул, и, холодея от ужаса, сбежала с колокольни. Она была уверена, что сын разбился насмерть. Но спустившись, она нашла Прохора живым и невредимым, разве что немного испуганным. Агафья Фотиевна поняла, что произошло настоящее чудо, и еще сильнее уверилась в особом предназначении сына.
Η μητέρα άκουσε τις κραυγές του και παγωμένη από τον τρόμο έτρεξε πίσω. Ήταν βέβαιη πως ο γιος της πέθανε. Όταν όμως κατέβηκε, βρήκε τον Πρόχορο σώο και αυλαβή. μόνο λιγάκι τρομαγμένο. Η Αγαθία κατάλαβε πως είχε γίνει ένα πραγματικό θαύμα και η πεποίθησή της για το ιδιαίτερο μέλλον του γιού της έγινε ακόμη πιο μεγάλη.
Когда Прохору исполнилось 10 лет, он сильно заболел и буквально таял на глазах. Однажды ночью мальчик позвал свою матушку и рассказал ей чудесный сон, который только что увидел. Прохору приснилась Пресвятая Богородица. Она пообещала исцелить его от болезни. Через несколько дней мимо дома Машниных проходил большой крестный ход с иконой Знамения Божьей Матери. Агафья Фотиевна вспомнила про сон Прохора. Она одела ребенка и на руках вынесла на улицу, чтобы он смог приложиться к чудотворной иконе. После этого Прохор пошел на поправку и скоро совсем выздоровел.
Όταν ο Πρόχορος ήταν 10 ετών, αρρώστησε και έλειωνε κυριολεκτικά στα μάτια. Μια νύχτα, το αγόρι φώναξε τη μητέρα του και της είπε πως είχε δει ένα θαυμάσιο όνειρο. Στο όνειρό του είδε την Παναγία. Αυτή του υποσχέθηκε να τον θεραπεύσει από την αρρώστια. Σε μερικές ημέρες, από το σπίτι των Μοσνίν, περνούσε μια λιτανία με την εικόνα της Παναγίας, η πλατητέρα των ουρανών. Η Αγαθία θυμήθηκε το όνειρο του Προχώρου και έτρεξε να τον ντύσει και με τα χέρια της τον έφερε στο δρόμο για να φιλήσει την θαυματουργική εικόνα. Σε λίγο καιρό ο Πρόχορος ανάρρωσε.
В 17 лет Прохор серьезно задумался о монашестве. Одно его беспокоило, как отнесется к такому выбору Агафья Фотиевна. Но мать чутким сердцем уже давно поняла, что ее сына ждет особая стезя. И когда Прохор пришел к ней просить разрешения на уход в монастырь, с любовью его благословила.
Σε ηλικία μόνο 17 ετών, ο Πρόχορος άρχισε να σκέπτεται για τη μοναχική ζωή. Ένα πράγμα τον ανησυχούσε. Πώς το βλέπει αυτό η Αγαθία? Όμως η μητέρα, με την ευαίσθητη της καρδιά, τα είχε καταλάβει όλα πολύ καιρό πριν. Και όταν ο Πρόχορος ήρθε σε αυτήν και ζήτησε να του επιτρέψει να γίνει μοναχός, αυτή με την βαθιά αγάπη τον ευλόγησε.
Прощание матери и сына было трогательным. Перед самым отъездом Прохор пришел к матери и поклонился ей в ноги. Вместе они помолились Богу, и Агафья Фотиевна дала сыну большой медный крест. Этот крест Прохор, которого мы все сегодня знаем как великого святого, преподобного Серафима Саровского, до конца жизни будет носить на своей груди.
Ο αποχαιρετισμός της μητέρας και του γιού της ήταν πολύ συγκινητικός. Πριν φύγει ο Πρόχορος, ήρθε στη μητέρα του και έκανε μια βαθιά υπόκληση. Μαζί προσευχήθηκαν και η Αγαθία έδωσε στον γιο της ένα μεγάλο χάλκινο σταυρό. Αυτόν τον σταυρό, ο Πρόχορος, τον οποίο εμείς όλοι σήμερα ξέρουμε ως μεγάλο Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, τον φοράει στο στήθος του μέχρι το τέλος της ζωής του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Στην θάλασσα, στην γαλάζια θάλασσα.
В 20 веке японцы примерили пиджаки, стали слушать и исполнять западную музыку. Но европейцев было трудно удивить попытками подражания популярным английским и американским певцам. В восточной культуре им нравился прежде всего национальный колорит. Лишь в конце 50-х годов на японской эстрадной сцене появились исполнители, которые смогли привлечь к себе внимание иностранцев. Это были девушки-близнецы Эми и Юми Ито.
Τον 20ο αιώνα, οι Ιάπωνοι άργησαν να φοράνε σακάκια, να ακούνε και να ερμηνεύουν την δυτική μουσική, αγγλική και αμερικανική. Όμως για τους Ευρωπαίους όλες αυτές οι προσπάθειες δεν αποτελούσαν κάτι ενδιαφέρον. Στην ανατολική κουλτούρα τους άρεσε περισσότερο ο εθνικός της χαρακτήρας. Μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 50, στην Ιαπωνέζικη σκηνή εμφανίστηκαν δύο τραγουδίστριες, οι οποίες παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον για τους ξένους. Αυτές ήταν δύο δίδυμες κοπέλες, η Amy και η Yumi Ito.
В 1963 году сестры записали песню композитора Хироси Миягавы на стихи поэта Такико Иватани «Каникулы любви».
Το 1963 οι αδελφές ηχογράφησαν το τραγούδι του συνθέτη Χιρόση Μιγιαγκάβα στους στίχους του ποιητή Τοκίκο Ιβατάνη, «Διακοπές της αγάπης».
Она зазвучала по всему миру, и в России тоже. Зажигательная композиция на японском языке была выпущена на виниле в рамках сборника «Музыкальный калейдоскоп» на студии грамзаписи «Мелодия».
То трагуди акуган се олон тон козму, мази ки сти Росия. То трагуди кеклофорисе сена по та винилия ти сирас «Музико калейдоскопио» сто студио ихографисион «Мелодия».
А в 1966 году ее включил в свою картину «Нежность» узбекский режиссер Эльёр Ишмухамедов. На этот раз песня прозвучала на русском языке. Стихи на музыку Миягавы написал поэт Леонид Дербенев. Исполнила композицию Нина Пантелеева. Отечественный вариант получил название «Песня о счастливой любви». И кажется, он не уступает оригиналу.
Και το 1966 ο узбекος σκηνοθέτης Эльёр Ишмухамедов πήρε το τραγούδι στην ταινία του «Τρυφερότητα». Αυτήν τη φορά το τραγούδι ερμηνεύτηκε στα ρωσικά. Τους ρωσικούς στίχους για την μουσική του Μιγιαγκάβα έγραψε ο ποιητής Λεωνίδας Δερμπενιόφ και ερμήνευσε η τραγουδίστρια Νίνα Παντελέιβα. Η ρωσική εκδοχή πήρε την ονομασία «Τραγούδι για την ευτυχισμένη αγάπη» και όπως φαίνεται ήταν εξίσου καλό με το πρωτότυπο.
Со мною ты рядом, со мною, и солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой. Прозрачное небо над нами, и чайки кричат над волнами, кричат, что рядом будем мы. Словно небо и вода. Смотрю на залив и ничуть не жаль, что вновь корабли уплывают вдаль. Плывут корабли, но в любой дали не найти им счастливей любви. А над морем, над лавой чайки дорогой прямою, и сладким кажется на берегу поцелуй соленый губ. А звезды взойдут и уснут прибой, дельфины плывут мимо нас с тобой. Дельфины, дельфины, другие счастливая, ты со мною, ты рядом со мною, и любовь бесконечна, как море, и солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Ράδιο Βέρα на Κύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Леонид Собинов.
То, что делали как благотворители артисты XIX века, никто не считал подвигом. Для интеллигенции того времени милосердие было естественно. Об отзывчивом сердце певца Леонида Собинова знала вся Россия. Он не мыслил себя без помощи людям, и по-иному его песня не пелась.
Канис дэн теорусе катортома авто по эканан и калитехны сто 19-го эона, ос эвергетес. Για τους διανοούμενους εκείνης της εποχής, το έλεος ήταν κάτι φυσικό. Όλη η Ρωσία γνώριζε για την συμπονητική καρδιά του τραγουδιστή Λεωνίδ Σόμπινοφ. Δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του χωρίς τη βοήθεια προς τους άλλους. Και το τραγούδι του δεν τραγουδιόταν αλλιώς.
Защищать униженных и оскорбленных Леонид мечтал с юности, поэтому и поступил в Московский университет на юридический факультет, а по его окончании работал адвокатом, параллельно занимаясь вокалом в филармоническом училище и делая большие успехи.
Ο Леонид ονειρευόταν να προστατεύει τους ταπεινωμένους και τους προσβεβλημένους ακόμη από τα νιάτα του. Γι' αυτό εγγράφηκε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Μόσχας και μετά από την αποφοίτησή του δούλευε ως δικηγόρος, σπουδάζοντας παράλληλα στην φωνητική της φιλαρμονικής σχολής και έκανε μεγάλη πρόοδο.
Громких судебных дел Собинову не поручали, но был в его послужном списке один процесс, которым он гордился. На железной дороге погибли два извозчика. Их вдовы стали судиться с владельцами дороги. Те, люди богатые и влиятельные, сделали все возможное, чтобы избежать ответственности. Но возмущенный обстоятельствами дела и искренне жалеющий вдов, Собинов выиграл процесс. Более того, он сумел возбудить уголовное дело против самих виновников трагедии.
Ο Σόμπινοφ δεν διακρίνεται από κάποιες μεγάλες και γνωστές δικαστικές υποθέσεις, αλλά υπήρξε μία δίκη στο ιστορικό του για την οποία ήταν περήφανος. Δύο αμαξάδες σκοτώθηκαν στον σιδηρόδρομο. Οι χείρες τους μήνυσαν τους ιδιοκτήτες του δρόμου. Εκείνοι όμως ήταν ισχυροί και πλούσιοι άνθρωποι και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποφύγουν την ευθύνη. Αλλά ο Σόμπινοφ, εξοργισμένος από τις συνθήκες της υπόθεσης και από την ειλικρινή λύπη προς τις χείρες, κέρδισε την διαδικασία. Επιπλέον κατάφερε να κινήσει την ποινική δικογραφία σε βάρος των ίδιων των δραστών της τραγωδίας.
Леонид успешно работал в судах, но любовь к опере становилась все острее. После удачного дебюта в Большом театре ему предложили ни много ни мало партию Ленского в «Евгении Онегине». Такого Ленского Москва еще не слышала. Роль прославила молодого певца, и он оставил юриспруденцию. В Москве шутили, что мир потерял неплохого адвоката, зато приобрел великого лирического тенора. Вся Европа восторженно аплодировала Собинову. На его спектаклях, забыв об оркестре, рыдали даже дирижеры.
Ο Леонид εργαζόταν με επιτυχίες στα δικαστήρια, αλλά η αγάπη του προς την όπερα γινόταν όλο και πιο έντονη. Μετά από ένα επιτυχημένο ντεπούτο στο θέατρο Μπολσόι, του προσφέρθηκε η παρτίδα του Λένσκι στον Ευγένιο Ανέγκιν. Μέχρι τότε η Μόσχα δεν είχε δει έναν τέτοιο Λένσκι. Ο ρόλος δόξασε τον νεαρό τραγουδιστή και αυτός άφησε τη δικηγορία. Στην Μόσχα αστειευόταν ότι ο κόσμος είχε χάσει έναν καλό δικηγόρο, αλλά απέκτησε έναν σπουδαίο λυρικό τενόρο. Όλη η Ευρώπη χειροκροτούσε με ενθουσιασμό τον Σόμπινοφ. Στις παραστάσεις του, ξεχνώντας την ορχήστρα, έκλαιγαν ακόμη και οι μαέστροι.
Хоть адвокатура и ушла в прошлое, но стремление Леонида защищать людей не исчезло. Однажды произошел курьезный случай. 31 декабря Федор Шаляпин, спев оперу «Мефистофель», убежал на встречу Нового года, забыв разгримироваться и переодеться. Певец нанял извозчика, торопил его всю дорогу, а когда пришло время расплачиваться, обнаружил, что денег у него нет. Тогда Шаляпин расхохотался на всю улицу страшным мефистофельским хохотом. Потом еще и распахнул шубу, явив извозчику свой сценический костюм. Бедный возница умчался, теряя на ходу рукавицы. А Шаляпин явился в гости, где был и Собинов, и рассказал эту историю. Все веселились, и лишь один Леонид объяснил Федору Ивановичу, что тот на самом деле натворил. Напугал человека, лишил его денег и праздника. Собинов убедил Шаляпина найти этого извозчика, извиниться перед ним, компенсировать ущерб и пригласить в театр.
Αν και το δικηγορικό επάγγελμα είχε μείνει στο παρελθόν, η επιθυμία του Λεωνίδ να προστατεύει τους ανθρώπους δεν εξαφανίστηκε. Μια φορά έγινε ένα περίεργο περιστατικό. Στις 31 Δεκεμβρίου, ο Φιόντορ Σαλιάπιν, έχοντας τραγουδήσει την όπερα «Μεφιστοφέλ», έφυγε από το θέατρο τρέχοντας για να συναντήσει την πρωτοχρονιά, έχοντας ξεχάσει να αλλάξει. Ο τραγουδιστής κάλεσε ταξί, έσπευδε τον αμαξά σε όλο τον δρόμο και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει, κατάλαβε πως δεν υπήρε χρήματα. Τότε ο Σαλιάπιν ξέσπασε σε γέλια. Στη συνέχεια άνοιξε και το γούνινο παλτό του, δείχνοντας στον ταξιτζή την σκηνική του στολή. Ο καημένος ο αμαξάς έφυγε, χάνοντας τα γάντια του στον δρόμο. Και ο Σαλιάπιν ήρθε στους φίλους του, ανάμεσα στους οποίους βρέθηκε και ο Σόμπινοφ, και είπε αυτήν την ιστορία. Όλοι διασκέδαζαν και μόνο ο Λεανίτ εξήγησε στον Φιόντορ Ιβάνοβιτς τι είχε κάνει στην πραγματικότητα. Τρόμαξε έναν άνδρα, του στέρισε τα χρήματα και τη γιορτή. Ο Σόμπινοφ έπεισε τον Σαλιάπιν να βρει αυτόν τον ταξιτζή και να του ζητήσει συγγνώμη, καθώς και να αποζημιώσει την ζημιά και να τον προσκαλέσει στο θέατρο.
Москва гордилась Собиновым не только певцом, но и благотворителем. О его доброте и щедрости ходили легенды. Леонид Витальевич без конца давал благотворительные концерты и как член общества нуждающихся студентов передавал гонорары талантливой молодежи из бедных семей, помогая юным дарованиям получить образование. Таких подопечных у Собинова были сотни. Он пожертвовал им своими концертами 45 тысяч рублей золотом.
Η Μόσχα ήταν περήφανη με τον Σόμπινοφ, όχι μόνο ως τραγουδιστή, αλλά και ως ευεργέτη. Η καλοσύνη και η γενναιοδορία του ήταν θρυλικές. Ο Λεανίντ Βιτάλεβιτς έδινε ατελείωτες φιλανθρωπικές συναυλίες και ως μέλος της Εταιρείας Φτωχών Φοιτητών, κάθε φορά έστελνε τις αμοιβές σε ταλαντούχους νέους από φτωχές οικογένειες, βοηθώντας τα νεαρά ταλέντα να λαμβάνουν εκπαίδευση. Ο Σόμπινοφ είχε εκατοντάδες τέτοια παιδιά υπό την κηδεμονία του. Συνολικά, με τις συναυλίες του, τους έκανε δωρεά 45.000 χρυσών ρουβλιών.
Певец занимался благотворительностью весело, радушно и приветливо. Про него говорили, что он делает богатые подарки с такой же легкостью, как другие дарят цветы. Такие разговоры появились после того, как Леонид Витальевич прислал Киевской школе для слепых детей в подарок рояль.
Ο τραγουδιστής ασχολιόταν χαρούμενα με την ευεργεσία, με ελαφρά και ανοιχτή καρδιά. Έλεγαν πως κάνει ακριβά δώρα τόσο εύκολα, όσο οι άλλοι χαρίζουν λουλούδια. Τέτοιες συνομιλίες εμφανίστηκαν μετά από ένα δώρο, ένα πιάνο, το οποίο ο Λεανίτ Βιτάλεβιτς έστειλε σε ένα σχολείο για τυφλά παιδιά στο Κίεβο.
Когда началась Первая мировая война, Собинов открыл в своем доме госпиталь, а сам уехал в большой концертный тур по России. На афишах было написано «Собинов в пользу больных и раненых воинов». В одном только 15-м году Леонид Витальевич побывал в 22 городах, давая концерты перед солдатами. Артист, которого узнавали все уличные мальчишки, не стеснялся стоять с кружкой для сбора средств на нужды раненых даже в самом центре Москвы.
Όταν ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Σόμπινοφ άνοιξε ένα νοσοκομείο στο σπίτι του και ο ίδιος πήγε στη μεγάλη περιοδία συναυλιών σε όλη τη Ρωσία. Οι αφίσες έγραφαν «Ο Σόμπινοφ υπέρ των ασθενών και τραυματισμένων στρατιωτών». Το 1915, εντός μίας μόνο χρονιάς, ο Σόμπινοφ επισκέφθηκε 22 πόλεις, δίνοντας φιλανθρωπικές συναυλίες για τους στρατιώτες. Ο καλλιτέχνης που αναγνωρίστηκε από όλα τα αγόρια του δρόμου δεν δίστασε να στέκεται στο κέντρο της Μόσχας με μία κούπα στα χέρια για να μαζέψει χρήματα για τις ανάγκες των τραυματισμένων.
Конечно, на ниве искусства Собинов успел сделать больше, чем на ниве благотворительности. Но, как писал Корней Чуковский, он не был бы великим артистом, приносившим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям.
Οι επιτυχίες του Собинов στην τέχνη είναι περισσότερο γνωστές από το φιλανθρωπικό του έργο. Αλλά όπως έγραψε ο Κόρνεϊ Τσουκόφσκι, δεν θα ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που έφερνε τόση ευτυχία στον καθένα από εμάς, εάν δεν είχε τόση γενναιόδορη καλοσύνη προς τους άλλους.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Οδή, θήτα των Ιαμβικών Καταβασιών των Χριστουγέννων.
Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является задостойник. Такое название возникло благодаря тому,
что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «достойно есть».
Ένα διακριτικό χαρακτηριστικό των λειτουργικών κειμένων των 12 μεγαλύτερων Ορθόδοξων εορτών, μαζί και το Πάσχα, είναι ένας ύμνος που ονομάζεται «Οδή Θήτα» και ψάλλεται κατά την Θεία Λειτουργία αντί για την προσευχή «Άξιον εστί».
За достойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело.
Иоди Θήτα, που ψάλλεται από την χοροδία την ημέρα των Χριστουγέννων, δημιουργήθηκε από έναν μεγάλο ποιητή της αρχαιότητας, από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο Άγιος Ιωάννης πρώτα ήταν ένας ευγενής κρατικός υπάλληλος και αργότερα έγινε μοναχός και απομακρύνθηκε σε ένα μοναστήρι, όπου διδασκόταν από έναν αυστηρό γέροντα. Ο γέροντας απαγόρευσε στον Ιωάννη να γράφει ποίηματα και να φτιάχνει μουσική συμπεριλαμβανομένου και των εκκλησιαστικών έργων. Ο Άγιος Ιωάννης έπρεπε να ακούσει τον ηλικιωμένο καλόγερο, αν και γι' αυτόν ήταν δύσκολο να δεχθεί μια τέτοια βούληση.
Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны.
Мя мера, что в монастыре, где жили, о Иоаннес Дамаскинос и о Геронтас дасκαλός του, πέθανε ένας από τους ηλικιωμένους μοναχούς. Οι αδελφοί παρακάλεσαν τον Ιωάννη να γράψει τον ύμνο εις τον θάνατό του. Ο Δαμασκηνός συμφώνησε. Γράφοντας, αυτός κατά συνήθειά του χτυπούσε τον ρυθμό με το πόδι του. Ο γέροντας το παρατήρησε και νουθέτησε σκληρά τον Ιωάννη. Τη νύχτα, στο όνειρό του, ο γέροντας είδε την ίδια την Θεοτόκο και του διέταξε να επιτρέψει στον Ιωάννη να γράφει τους εκκλησιαστικούς ύμνους.
Δαμασκήν, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как «За достойник праздника Рождества Христова». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
Ο Δαμασκηνός, έχοντας μάθει για την προστασία της Θεοτόκου, έγραψε προς τιμήν της μια διαπεραστική προσευχή, η οποία είναι γνωστή σήμερα ως «Οδή Θήτα», που ψάλλεται αντί της προσευχής «Άξιον εστί», κατά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων. Για την έννοια αυτής της οδής θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
«За достойник Рождества Христова» – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовью же, дева, песни ткати, спротяженно сложенное, неудобно есть. Но и мать, и силу, елико есть произволение, дашь».
Η οδή αυτή αποτελεί ένα πραγματικό αριστούργημα της βυζαντινής ποιητικής παράδοσης. Ας το ακούσουμε. «Στέρχην μεν ημάς ως ακίνθενον φόβο, ράον σιωπήν, το πόθο δε παρθένε, ύμνος υφαίνην, συντόνος στεγημένος, έρχοδες έστιν, αλλά και μήτερ σθένος, όσοι πέθηκεν ή προέλυσης δίδου».
Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие».
И метафраси старосика потелесе на проблема. Όμως ένας γνωστός επιστήμονας, διερευνητής των λειτουργικών κειμένων Μιχαήλ Σκαμπαλανόβιτς, κατάφερε να το κάνει. Στην σύγχρονη ελληνική μετάφραση, το κείμενο ακούγεται ως εξής. ευκολότερα είναι εμείς να αγαπάμε την σιωπή, επειδή δεν παρέχει κανένα κίνδυνο ενέκα του φόβου. Υπό το πόθο δε προς εσένα κινούμενοι, παρθένε το να πλέκουμε ύμνους αρμονικά και πολύ καλά επεξεργασμένους, είναι πολύ δύσκολο και κυπιώδες, αλλά και σε μητέρα, όσοι είναι εκ φύσεως η ειδική μου προαίρεσης, τόσο δίδε σε μένα την ειδική σου δύναμη.
Текст за достойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
То кимено тис одис метафелесе эмас ти диатесе ту Иоанне Дамаскину, автос ευγνωμονεί την Θεοτόκο για το έλεος της και την παρακαλεί να τον ευλογήσει κατά το γράψιμο των εκκλησιαστικών κειμένων.
За достойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из шести дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать задостойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Киевской Духовной Академии.
Η οδή θήτα των Χριστουγέννων ψάλλεται όχι μόνο την ημέρα της εορτής, αλλά και τις επόμενες έξι ημέρες κατά τις οποίες η Εκκλησία πανηγυρίζει τα Χριστούγεννα. Η οδή ψάλλεται κατά τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε σε ερμηνεία της χοροδίας της Λαύρας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Κιέβου και της Πνευματικής Ακαδημίας του Κιέβου.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работает в домашнем мини-садике.
Ο αρχιερέας Παύλ Βελικάνοφ είναι ηγούμενος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στον Καρόνια και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Автобус, мирно покачиваясь, везет нас к пещере святителя Николая. Рядом со мной известный священник, многодетный отец. Между нами неспешно течет разговор, ненавязчивый, о разном. Знаешь, отче, а я вот сейчас голову ломаю, что детям на Рождество подарить. Никогда не думал, что будет такой проблемой. А вот когда подросли, все стало гораздо сложнее. То леофорио, то пио апала куньете, «Μας πηγαίνει στο σπήλαιο του Αγίου Νικολάου. Δίπλα μου κάθεται ένας γνωστός ιερέας και πολύτεκνος πατέρας. Μεταξύ μας αργά κελά η συζήτηση για διαφορά θέματα και πράγματα. Ξέρεις, πάτερ, σπάω το κεφάλι μου για να βρω τι δώρα να κάνω στα παιδιά για τα Χριστούγεννα. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά τώρα που μεγάλωσαν γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Отец Дмитрий смотрит на меня сквозь толстые линзы очков с широкой улыбкой. Ο πάτερ Δημήτριος με κοιτάζει μέσα από τους χοντρούς φακούς των γαλλιών του με ένα χαμόγελο. «Это еще что, ерунда! А вот когда у тебя еще и столько внуков появится, как у меня сейчас, вот тогда веселье и начнется. Я, правда, недолго мучился. Мы вместе нашли способ, как решить эту проблему для всех наших семей. Тайный Санта». То есть, я пытаюсь понять, о чем речь. «Авто дэн инэ типота». «Ку са дэш, отан са эмфаништун кэта энгония, опош амэна эмфанистикан, тота ксикинай оли и диаскедаси». «Эго, я на потен алисия, дэн ипэфара я поли». «Оли мази вриками тропо, пош налишуме авто проблема я олес тис икогениес мас». «О мистикос агиос Василис». Πού σημαίνει? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Смотри, в чем проблема. Большая семья. Почти 20 человек уже взрослых. И дети, и жены, и подростки, и маленькие. Все хотят друг другу сделать что-то приятное. Но ты представь себе, если каждый будет делать другому подарок, это же сколько денег надо? Значит, остается одно. Какие-то просто символические дешевые подарочки. А кому они нужны? Никому. И знаешь, что мы придумали? Слушай. Я весь превращаюсь в слух. Конечно, до такой семьи мне еще ой как далеко, но все равно очень интересно. Ти так шепуине то проблема. Мигали икогения, схизон икоше атома ине энилекес ке пыдья, ке сидиги, ке неи, ке микри. Оли θέλουν να κάνουν κάτι καλό ο ένας για τον άλλο. Αλλά φαντάσου, αν ο καθένας κάνει δώρο σε κάποιον, πόσα χρήματα χρειάζονται για αυτό. Άρα μας μένει μόνο ένα πράγμα. Κάποια φθηνά συμβολική δώρα. Αλλά σε ποιον χρειάζονται τέτοια δώρα? Σε κανένα. Και ξέρεις τι σκεφτήκαμε εμείς? Άκουσε. Εγώ ακούω πολύ προσεκτικά. Εννοείται μέχρι να κάνω τόσο μεγάλη οικογένεια θα περάσουν χρόνια, αλλά εκτός αυτού είναι πολύ ενδιαφέρον. Мы собираемся всей семьей, пишем наши имена на бумаге и кидаем в шапку. Каждый вытягивает одно имя. Это означает, что именно этому человеку он будет делать подарок. Но никто не знает, кто кому будет дарить. Секрет для всех. А что именно он будет дарить, можно посмотреть в семейном виш-листе. В соцсети у нас есть закрытая группа, где мы размещаем свои пожелания. Ой, чего там только не напишут. «Дорогой Санта, я, как обещал тебе год назад, вел себя хорошо, тройки исправил. Теперь я хочу получить новый телефон». И тут же гиперссылка на интернет-магазин. А можно просто сделать свой подарок не из списка. Для многодетной семьи такой вариант – большое облегчение в плане финансов. Ну а потом на Рождество кто-то становится Сантой. Интрига и веселье обеспечены. Вот так-то. Мазеумасте оли икогения графуме та ономата се ένα харти кета питаме меса што капело. Ο καθένος τραβάει ένα όνομα. Και αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένα σε αυτό όνομα θα πρέπει να κάνει κάποιο δώρο. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος και τι θα δωρήσει. Είναι για όλους μυστικό. Αλλά τι δώρο θα κάνει μπορεί να το μάθει από την οικογενειακή λίστα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε μια κλειστή ομάδα όπου ο καθένας γράφει τι θα ήθελε. Εκεί γράφουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αγαπημένα Αγία Βασίλη, εγώ όπως σου υποσχέθηκα πέρυσι, έγινα πολύ καλό παιδί και ανέβασα τους βαθμούς μου. Τώρα θα ήθελα να λάβω ένα καινούριο τηλέφωνο. Και ορίστε εδώ είναι ο σύνδεσμος στο ίντερνετ κατάστημα. Ενώ επίσης μπορεί να κάνεις κάποιο άλλο δώρο που δεν ανήκει στη λίστα. Για τις πολύτεκνες οικογένειες μια τέτοια επιλογή βοηθά στα σχέδια του οικογενειακού ταμείου. Και μετά τα Χριστούγεννα κάποιος γίνεται Άγιος Βασίλης. Η ιντρίγκα και η διασκέδαση είναι εξασφαλισμένες. Μιμα ακνά προπλουβάει τζελούνι παλιά, σπλώς πακρύτε κακίμητα μέλκιμι μπιέλμι τσβιτάμι. Середина декабря. Мне очень радостно, что из поездки я привезу еще один прекрасный лайфхак из жизни многодетных семей. Дыпла апот парасера, ксихилижун прасина топия, καλυμμένα με κάτι μικρά λευκά λουλούδια. Μέσα Δεκεμβρίου. Είμαι πολύ χαρούμενος που από το ταξίδι μου θα φέρω ένα υπέροχο μάθημα ζωής από τον τρόπο ζωής των πολυτέκνων οικογενειών.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.